អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រធានជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកអឹមណូរិនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឹមណរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមុនី
បាទសូមអរគុណលោកណរិនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកណរិនក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាបញ្ហារឿងប្លង់ដីធ្លីប្លង់ផ្ទះសម្បែងនេះនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកង្វះប្រព័ន្ធឬក៏ព័ត៌មានជាក់លាក់ជាទូទៅជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាចជ្រាបអាចដឹងអំពីដំណើរការឬក៏នីតិវិធីក្នុងការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកណរិនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើស្ថានភាពនៅអំពើពុករលួយក្នុងផ្នែកធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកសង្កេតឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយសូមស្វាគមន៍អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA នាឱកាសនេះបាទបើសិនជាយើងមើលតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្តល់សេវាមានភាពប្រសើរឡើងតកតងទៅនឹងការផ្តល់សេវានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ការផ្តល់សេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណង់ឬក៏ដីហ្នឹងគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងហាក់ដូចជាកើតមានច្រើននៅឡើយព្រោះដោយសារតែយើងដឹងហើយថារយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនការកើនឡើងថ្លៃនៃអចលនទ្រព្យជាពិសេសដីហើយនឹងអាគារនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរការលក់អចលនទ្រព្យនឹងមានខ្លាំងអញ្ចឹងជាឱកាសមកចំណាយដែលនាំឲ្យមានជនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើនៅកម្ពុជាហ្នឹងមាននីតិវិធីផ្លូវការទេក្នុងការទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏ផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ធ្វើប្លង់រឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានផ្ទះមួយខ្នងផ្ទះល្វែងមួយអញ្ចឹងទៅតើគាត់ចង់ធ្វើប្លង់រឹងហ្នឹងតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបានមាននីតិវិធីអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវផ្លូវការទេត្រូវបង់លុយប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងពលរដ្ឋដឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីតកតងទៅនឹងចំណុចនេះគេហៅបានចំជីដីធ្លីហើយនឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងបានច្រើនហើយបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូម៉ានីកម្មលោកថាបានសម្រេចប្រហែលជា 70% ហើយប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ហ្នឹងគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីនឹងគឺចែកជាពីរប្រភេទទី1គឺតកតងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយទី2ការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំហើយដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំប្រហែលជាមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតខ្លាំងទៅលើនីតិវិធីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចមើលតើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកតើកន្លែងណាខ្លះដែលអាចថាមានការជ្រៀតឱកាសដើម្បីស្វែងរកនៅកម្រៃជើងសារផ្សេងផ្សេងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកខ្ញុំអាចថាផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងទៅគឺតាមដំណើរការនៃការចុះជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយថវិកាអីទេតាមជាក់តាមគោលការណ៍ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតកតងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើយើងប្រៀបធៀបរវាងការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធនិងការចុះបញ្ជីដាច់ដោយឡែកដាច់ដោយដុំនឹងគឺការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធនឹងគឺកម្រិតឬក៏ទំហំនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងតូចជាងពួកភាគច្រើន គាត់អាចឲ្យគ្រាន់ជាអាចប្រើប្រាស់ពាក្យថាឲ្យជាថ្លៃជួយចុះវោះអីចឹងព្រោះជាក់ស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកពេលដែលមន្ត្រីគាត់មុននឹងគាត់ចុះទៅវោះដីធ្លីហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានថៅកែខ្លះទៅគាត់រៀងពេលខ្លះគាត់រៀងមិនទៅឃ្លៀងទេគាត់រៀងនិយាយរួមពាក្យសម្ាញ់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ត្រូវការអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តហើយបានគាត់ចុះទៅអនុវត្តទៅបំពេញការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់បានឲ្យជាថវិកាខ្លះដើម្បីឲ្យទៅមន្ត្រីនឹងចុះទៅវាស់បានឆាប់រហ័សនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាអាចកើតមាននៅអង្គើពុកលួយមានន័យថាទាំងមន្ត្រីខ្លួនឯងពេលខ្លះគាត់បញ្ចេញនៅអាយ៉ាបតបង្ហាញថាបើសិនជាមិនឲ្យគាត់ប្រហែលជាមិនតន់ចុះទៅឬក៏បញ្ជាពេលនៃការចុះហើយដល់ពេលជាបរតខ្លួនឯងពេលខ្លះបើឃើញគេវោះឲ្យអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែឲ្យជាថ្លៃជាសគុណឬក៏អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើពាក្យអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យខ្លះទៅហ្នឹងបើតកតងជាប្រព័ន្ធហើយចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងមើលឃើញអាចឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរនោះគឺតកតងទៅនឹងពេលបច្ចៈជាមួយមេភូមិឬក៏មេភូមិនឹងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនៃដីនឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅបច្ចៈជាមួយមេភូមិមេឃុំនឹងក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែលវាអាចកើតឡើងនៅអំពើពុកលួយផងដែរព្រោះប្រជាបរតខ្មែរយើងមិនថាទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាបរតទេអាជ្ញាធរខ្លះគាត់អាចទាប្រជាបរតតែម្ដងអាជ្ញាធរខ្លះគាត់អត់ទាទេប៉ុន្តែគាត់សំដែងនៅអាកប្បកិរិយាដែលបង្ហាញថាប្រជាបរតនឹងគួរតែមានអីឲ្យគាត់សម្រាប់ការគាត់ជួយគេហៅថ្លៃទឹកបិចថ្លៃអីផ្សេងផ្សេងថ្លៃបោះត្រានឹងហើយប្រជាបរតខ្លួនឯងពេលខ្លះក៏គាត់គាត់ថាគេខំប្រឹងជួយគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានជាសគុណឲ្យគេទៀតអញ្ចឹងអានេះជាការអនុវត្តកន្លងមកហើយដំណាក់កាលមកដល់ការចុះហត្ថលេខានេះលើឯកសារវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែរពេលដែលគាត់គេឲ្យចុះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លើព្រំលើអីហ្នឹងហើយចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ហ្នឹងក៏ជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាប្រាក់ជាសគុណតិចតួចដល់ទៅអាជ្ញាធរទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយពេលគាត់ទៅទទួលបានតែម្ដងពេលដល់គាត់ទៅទទួលបានហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តព្រោះដីរបស់គាត់មានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគាត់គិតថាអ្វីៗគាត់បានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ទទួលហ្នឹងគឺគាត់អាចអាជ្ញាធរសុំពីគាត់នៅប្រកាសខ្លះឬក៏គាត់ហ្នឹងអាចឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាសគុណដល់អាជ្ញាធរដែរនេះតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកម្រិតនោះគឺវាទាបទេប៉ុន្តែបើតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីដាច់ទៅដុំវិញវាអាចមានកម្រិតនៃអង្គើពុកលួយនឹងអាចមានខ្ពស់ដោយសារតែយើងអាចប្រើពាក្យថានោះគេមិនមែនចុះមកធ្វើដោយខ្លួនគេទេនេះគឺយើងត្រូវទៅពឹងអាជ្ញាធរឲ្យគាត់មកជួយធ្វើអញ្ចឹងឱកាសនឹងអាចកើតឡើងគឺនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនឹងពេលហ្នឹងតាមរយៈមេភូមិចៅសង្កាត់ឬក៏ទៅការិយាល័យសួរយោដីហ្នឹងគឺមានត្រូវការបំពេញពាក្យផ្សេងផ្សេងជាទូទៅពេលខ្លះគឺប្រជាបរតហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេតកតងទៅនឹងថាតើគាត់ត្រូវមានឯកសារអីខ្លះគាត់ត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគាត់អត់មានព័ត៌មានហើយនីតិវិធីត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវមានព័ត៌មានហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅរកអាជ្ញាធរហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់ជួយទៅសេជួយរកពាក្យស្នើសុំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជួយទៅសេហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់ច្បាស់ជាអាចថាទៀមជាឬក៏សុំនៅប្រកាសខ្លះសម្រាប់ការជួយបំពេញរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនឹងក៏មានដែរហើយពេលខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅករណីដែលយើងបានជួបស្រាវជ្រាវឃើញផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងលើកនៅខាងក្រោយ
សូមអរគុណនរិនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកអឹមណរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្មិនរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ សូមអធិស្ឋានលោកអនរិនដែលខ្ញុំបានកាត់អំបញ្ញមិញបាទខ្ញុំដឹងថាមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលលោកចង់លើកឡើងលើកឡើងពីខាងដើមហើយថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើឬក៏ការចុះបញ្ជីឯកសារប្លង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអីហ្នឹងវានៅតែមានហើយបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងមានទាំងមន្ត្រីមានទាំងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងផងមន្ត្រីហ្នឹងគឺរលេះអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ខ្លះពីអ្នកដែលធ្វើបញ្ជីជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យហ្នឹងឯម្ចាស់អចលនទ្រព្យខ្លួនឯងក៏ចេះតែមានសមានចិត្តចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការសូកប៉ាន់ហើយនឹងការស៊ីសំណូកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជីដីធ្លីប្លង់ឯកសារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកលើកឡើងថាមានករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងលោកអាចលើកជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងផងថាតើករណីជាក់ស្ដែងដែលលោកបានសិក្សាឬក៏ស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ឬក៏ជួបប្រទះផ្ទាល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដូចយើងបានជជែកខាងដើមខ្លះហើយដែរគឺតកតងការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងវាជាឱកាសមួយប៉ុន្តែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការកើនឡើងនៃតម្លៃដីធ្លីហើយនឹងអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងកំពុកខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការទិញលក់ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនហើយបានបង្កជាឱកាសដល់ដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែយើងឃើញហើយថានីតិវិធីដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនខ្លះដែរដោយសារតែនីតិវិធីហ្នឹងជាទូទៅគឺមានការស្មុគស្មាញទី1ហើយទី2ប្រជាបរតហ្នឹងក៏គាត់មិនបានដឹងនៅនីតិវិធីហ្នឹងដែរកន្លងមកបើយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅតកតងទៅនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងឃើញថាបើសិនជាករណីហ្នឹងដីក្នុងគេហៅដីទ្រង់ទ្រាយធំគឺគេតែងតែមានគេហៅជួមេធាវីដើម្បីគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងតែម្ដងអាហ្នឹងក្នុងករណីដីធ្លីធំធំប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីដីធ្លីលំតូចលំមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកន្លងមកដោយសារតែដូចយើងបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីនីតិវិធីថាតើត្រូវធ្វើម៉េចរត់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងគឺតែងតែបើកឱកាសឲ្យមានឈ្មោះកណ្ដាលដែលគាត់ជួយរត់ការនឹងគេហៅអ្នករត់ការតែម្ដងឬក៏ស៊ីឈ្មោះក្នុងការរត់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនឹងតែម្ដងអ្នកដែលរត់ការហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់ស្គាល់មន្ត្រីសូយ៉ៅដីនឹងច្បាស់តែម្ដងគាត់ដឹងថាចេញពីណាទៅណាហើយពេលខ្លះគាត់ក៏ប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីសូយ៉ៅដីនឹងដែរព្រោះគាត់អាចជួយការមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលហើយគាត់ដឹងនីតិវិធីច្បាស់លាស់ហើយបើយើងតាមការស្រាវជ្រាវកឡោម៉ូការដឹងរបស់យើងកឡោម៉ូហ្នឹងពេលដែលរត់ការដីធ្លីហ្នឹងមិនជាទូទៅគឺតម្លៃមិនក្រោម1000ដុល្លារទេបើតកតងទៅនឹងការរត់ការដីធ្លីពេលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងមានថាពេលមានអ្នកទិញលក់ដីឬក៏អាគារនឹងមានអ្នកជួយរត់ការហ្នឹងគឺគាត់យកមិនដែលទៀបជាង1000ដុល្លារទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅទំហំដីធ្លីវាអាច1000វាអាច1500វាអាច2000វាអាច3000ទៅតាមទំហំដែរអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងស្គាល់ជាមួយមន្ត្រីសូយ៉ាដីច្បាស់មែនតើហើយអញ្ចឹងកន្លែងតកតងផ្ទេហ្នឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាអាចមានផ្ទេជាប្រភេទគេហៅប្លង់ទុនហ្នឹងមានន័យថាមិនទាន់មានជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសង្គមអចលនទ្រព្យទេគេហៅប្លង់ទុនហ្នឹងហើយការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេហៅប្លង់រឹងគឺមានន័យថាមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងមានករណីជាក់ស្ដែងដែលយើងបានដឹងមកពេលដែលគាត់ដីគាត់ហ្នឹងមិនជាធំប្រមាណទេគាត់មានការផ្ទេរពីជីតាជីដូនមកចៅហើយគាត់បានដំណាក់កាលទី1គឺគាត់បានរត់រួចរាល់ហើយគាត់មកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលសុំហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីចៅសង្កាត់មេភូមិចៅសង្កាត់ទៅលើទីតាំងដីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់សុំសញ្ញេបញ្ជាក់ទៅលើទីតាំងដីហ្នឹងគឺ ចៅសង្កាត់ឬក៏ស្មៀនសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ទា50ដុល្លារតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រាន់តែការផ្ទេរដីនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់ទា50ដុល្លារដល់ឡែកដល់ដំណាក់កាលទី3នៅពេលដែលគាត់ចុះទៅវាស់វែងពួកត្រូវការមន្ត្រីសូយ៉ាវដីនឹងគាត់ចុះទៅវាស់វែងដីនឹងតែម្ដងដើម្បីកំណត់ទំហំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងគឺគាត់ទាតែម្ដងគាត់ថាទំហំដីហ្នឹងគាត់សុំ150ដុល្លារបើសិនជាមិនតិចជាងហ្នឹងឬក៏បើមិននេះទេគឺគាត់អត់តន់អាចចុះទៅវាស់បានទេអញ្ចឹងគឺមានការសុំឬក៏ការទាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការជួយឲ្យមន្ត្រីសូយ៉ាវដីជួយមកវាស់ពេញដីធ្លីរបស់គាត់
បាទលោកនរិនកន្លែងហ្នឹងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីប្លង់កម្មសិទ្ធិអីហ្នឹងបាទត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ3អាទិត្យ3ខែបាទឬក៏ដំណើរការនីមួយៗហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលឲ្យចុះបញ្ជីនេះអស់5000រៀលឬក៏សញ្ញានេះអស់5ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារអីចឹងមានការបញ្ជាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងបានថាដើម្បីចុះបញ្ជីបានគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រមាណចំណាយលុយប្រមាណហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបើយើងមើលទៅមានការបង្កើតជាតម្រាងតម្លៃសេវាដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺតម្រាងតម្លៃហើយនឹងរយៈពេលនឹងគឺអាចមានការកំណត់ប៉ុន្តែឱកាសនៃការកើតមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានគ្រប់កលៈទេសៈខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការផ្ទេរប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិតកតងទៅនឹងប្លង់រឹងនឹងដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងដំណាក់ការបំពេញពាក្យហ្នឹងគឺឱកាសនៃការដំណាក់ការទី1គឺតកតងទៅនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្នឹងគឺឱកាសនៃអំពើពុកលួយគឺមានរួចទៅហើយដំណាក់ការទី2តកតងទៅនឹងការសុំចុះហត្ថលេខាឬក៏ត្រាពីអាជ្ញាធរឃុំហ្នឹងគឺក៏មានឱកាសនៃប្រកម្មប្រើអំពើពុកលួយដែរហើយនៅក្នុងដំណាក់ការទាំងពីរហ្នឹងគឺតាមច្បាប់ឬក៏តាមគោលការណ៍គឺអត់មានការទៀមទាទេនៅប្រកាសហើយមកដល់ដំណាក់កាលទី3តកតងទៅនឹងមកដល់យកលិខិតឬក៏គេហៅលិខិតលក់ឬក៏បានដីហ្នឹងមកកាន់ការចលាយខណ្ឌវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីឃុំហើយហ្នឹងគឺមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺគេមានសេវាគេមានកំណត់សេវារដ្ឋបាលគឺ20ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងហើយរយៈពេលគឺប្រហែលជា1ទៅ2អាទិត្យអីចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺជាតម្លៃដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលគឺតកតងទៅនឹងតម្លៃរដ្ឋបាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទោះបីជាមានតម្លៃរដ្ឋបាលក៏ដោយមានពេលវេលាក៏ដោយឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺនៅតែមានពេលដែលគាត់ត្រូវទៅរកការស្នើសុំអញ្ចឹងទី1មានន័យថាគាត់បង់ទៅលើសេវារដ្ឋបាលសេវារដ្ឋបាលបើយើងសរុបមើលទៅនៅក្នុងការរត់ប្លង់រឹងនឹងมันច្រើនប្រមាណទេទី1គឺគាត់បង់នៅថ្នាក់ថ្នាក់សូយ៉ាវដីគេហៅសូយ៉ាវដីថ្នាក់ក្រុងឬក៏ថ្នាក់ខណ្ឌគឺ20ម៉ឺនរៀលទេហើយដល់ពេលគាត់យកឯកសារនឹងម្ដងមន្ទីរសូយ៉ាវដីតកតងនឹងគឺគាត់បង់ប្រហែលជា60ម៉ឺនរៀលទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់ផែ80ម៉ឺនរៀលទេហើយពេលគាត់រត់មុននឹងគាត់រត់ចិត្តហើយនឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធបឋមត្រាចំនួន 4% ទៀតប៉ុន្តែពន្ធបឋមត្រានឹងគឺឥឡូវនេះគឺយើងមានការលើកលែងទៅតាមបើសិនជាតកតងទៅនឹងការផ្ទេរពីសាច់ញាតិដូចជាឪពុកម្ដាយចិត្តាឬក៏អីមកឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងគឺមានការលើកលែងពន្ធបឋមត្រាក៏ដូចជារយៈចុងក្រោយនឹងគឺមានការលើកលែងពន្ធបឋមត្រាដែរតកតងទៅនឹងទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃក្រោម70000ពីអ្នកកោសាំងបាទអ្នកកោសាំងអាគីដែលមានការចុំជីជាមួយក្រសួងហើយនឹងអគ្គនាយកឋានពន្ធដារអញ្ចឹងគឺមានការលើកលែងតែជារួមគាត់ចំណាយពេលគឺមានការកំណត់ដូចខ្ញុំជឿគឺប្រហែលជា80000រៀលបូកជាមួយទៅនឹងពន្ធបឋមត្រា 4% បើសិនជាគាត់ត្រូវជាប់ត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្តែឱកាសនៃការកើតមាននៅអំពើពុកលួយវានៅតែមានដដែលទោះបីជាមានពេលវេលាមានតម្លៃកំណត់ក៏ដោយហើយពេលវេលាជាទូទៅគឺតែងតែកំណត់ដែរនៅក្នុងនឹងជារួមយើងអាចនិយាយថាប្រហែលជាពេលទៅ3ទៅ4ខែប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើសិនជាចង់បានលឿនឲ្យគេរត់ការឲ្យវាអាចលឿនហើយឬក៏បើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ពេលគាត់ខ្លួនឯងគាត់ឲ្យមានជាប្រកាសដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តអាហ្នឹងអាចគោធ្វើឲ្យការរត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងបានលឿនដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់អាចថាសរុបមកវិញមានន័យថាការកំណត់ត តម្លៃក៏ដូចជាកំណត់រយៈពេលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងតែបង់ឲ្យតម្លៃផ្លូវការនឹងប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវបង់តម្លៃក្រៅផ្លូវការថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកនេះ
បាទលោកអាចជាកន្លែងនឹងបានមែនតើអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់អាចថាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនេះហ្នឹងអាចថាមិនមែនតែមន្ត្រីដែលនិយមឬក៏ចូលចិត្តទទួលសំណូកហ្នឹងទេអាចថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ចេះតែចង់ផ្ដល់សំណូកឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើប្លង់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងវាបានលឿនវាបានរហ័សតែមួយណាមែនតើទៅដែលលោកមើលឃើញក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងនីតិវិធីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបើសិនជាយើងមើលទៅវាជាអាចប្រើពាក្យថាជាទម្លាប់ឬក៏ជាប្រពៃណីខ្ញុំជឿថាពីដំបូងវាកើតឡើងពីអាញាធរដែលទី1គាត់តែងតែបង្កគេហៅភាពស្មុគស្មាញតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនឹងគឺគាត់បង្កនៅលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យជាបរិបទនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លំបាកតែម្ដងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើពីណាទៅណាត្រូវមានឯកសារអីក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងជាឱកាសគាត់ផ្ដល់បង្កើតជាឱកាសដល់ខ្លួនឯងទី2នៅពេលដែលរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយូរយូរទៅវាជាទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏យើងទទួលស្គាល់ដែរនឹងមើលឃើញថាគាត់ក៏ជាទូទៅគាត់ធ្វើអីក៏ចង់បានលឿនពេលខ្លះព្រោះបើសិនជាតាក់ទងការលូកការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីគាត់ត្រូវការលូកគាត់ត្រូវការលួយលឿនព្រោះជុំការទៅកិច្ចសន្យាទិញលូករបស់គាត់ហ្នឹងគេភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៀតថាបើសិនជាពេលកក់ហ្នឹងឲ្យលុយប្រមាណហើយពេលដែលដីនឹងរត់ឆ្លងហើយផ្ទេរឆ្លងកម្មសិទ្ធិហើយគេឲ្យលុយប្រមាណអញ្ចឹងវាគេភ្ជាប់ទៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកវាជាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីដែរព្រោះវាជាបរិបទគាត់ចង់បានលឿនដែរអញ្ចឹងទៅគាត់នាំឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅរកឈ្មោះឬក៏ទៅឲ្យមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងគាត់ជួយរត់ការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការកាត់ប្លង់ឬក៏ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហ្នឹងបានលឿន
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអឹមនរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះយើងឃើញមានការប្រកាសបាទពីការចាប់ខ្លួនអាជ្ញាម្នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តបាទដល់ត្រឹមថ្នាក់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់ឯកសារដីធ្លីអីចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងកម្រឃើញឬក៏កម្រឮអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងបញ្ហាធ្វើប្លង់ដីធ្លីនេះណាបាទតែតាមដែលលោកនរិនលើកឡើងមកហ្នឹងវាទៅជាប្រពៃណីវាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយក្នុងការដែលពលរដ្ឋចេះតែចង់ឲ្យសំណូកដែលពួកគាត់គិតថាជាសក្កុនជាការដឹងគុណឬក៏ជាសមានចិត្តដល់មន្ត្រីហើយមន្ត្រីហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក្នុងការទទួលលៀបសក្ការៈហ្នឹងពីពលរដ្ឋទោះបីជាវាជាការងារវាជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញក៏ដោយលោកនរិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើបើសិនជាពលរដ្ឋចង់ដំណើរការទៅធ្វើប្លង់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចង់ប្រឡូកនៅក្នុងរឿងពុករលួយឬក៏ក្នុងការសូកប៉ាន់ហ្នឹងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកមនីដោយយើងដឹងហើយថាពីស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្ញុំគិតថាជារួមចម្លើយអាចនិយាយថាខ្លីគឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលជាមានការហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់គាត់ដែរបើសិនជាគាត់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់មិនសូវជាមានការយល់ដឹងខ្ញុំជឿថាគាត់មានការលំបាកមែនទែនព្រោះទី1គាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបបិញអីគេនៅឯកសារអីខ្លះចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាចសុំទោសដែរអាចប្រើពាក្យថាមានការយល់ដឹងច្រើនគាត់អាចព្យាយាមទៅសាកសួរប៉ុន្តែសាកសួរហ្នឹងយើងដឹងហើយថាទៅសួរមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់រត់ខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចមិនបានពេញលេញឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរអ្នកនេះបន្តិច តបមកទៅសួរអ្នកនោះបន្តិចហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបគេហ្នឹងអាចថាម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចទៅម្ដងហើយគេអត់នៅគេជាប់រវល់ហើយព្យាយាមទៅជួបក្នុងបកគលម្នាក់ហ្នឹងនឹងគាត់សឹកត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដងនាំជួបមួយបកគលហ្នឹងបានហើយនាំឈានពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលហ្នឹងវាអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាហើយត្រូវស៊ូនាំគេហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទោះបីជាគាត់អាចរត់បានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់នឹងមានការហត់នឿយខ្លាំងមែនតើហត់នឿយខ្លាំងដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលវេលាគាត់ចំណាយពេលខ្លះត្រូវអាចនិយាយបានថាមន្ត្រីអាចប្រើប្រាស់ពាក្យអាចរៀងមិនសូវជាសំគូដាក់គាត់ឬក៏មិនស្វាគមន៍គាត់ដោយសារតែគាត់ព្យាយាមរត់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានដោយសារវាតាក់ទងរឿងបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានន័យថាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីនឹងបាទសូមអរគុណបងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទដោយសារពេលយើងគៀកមែនទែនហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដោយសារតើលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់ចង់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ត្រូវទ្រោមខ្លួនតិចហើយបាទហើយមែនតើហ្នឹងប្រហែលមិនទ្រោមតិចទេទ្រោមខ្លាំងមែនតើតម្រាំថាអាចទទួលបានសេវាកម្មដោយគាត់ត្រូវការខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាយោបល់របស់លោកបាទជាអនុសាសន៍របស់លោកហ្នឹងតើពលរដ្ឋគួរតែនៅរក្សាទម្លាប់ដដែលអញ្ចឹងឬក៏ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាន
បាទសូមអរគុណលោកមនីខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អទេបើសិនជាយើងបន្តនៅទម្លាប់ហ្នឹងតាមពិតទៅអាចនិយាយបានថានីតិវិធីអាចស្រួលបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមនុស្សជាអ្នកធ្វើឲ្យនីតិវិធីហ្នឹងកាន់មើលទៅកាន់តែស្មុគស្មាញនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាបើសិនជាយើងមានជានីតិវិធីហើយហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានដឹងនៅនីតិវិធីហ្នឹងយើងកុំឲ្យឱកាសទៅដល់មន្ត្រីដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអត់មានព័ត៌មានហើយត្រូវការការជួយពីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺព្យាយាមឲ្យមន្ត្រីព្រោះមន្ត្រីធម្មតាបើគាត់ឱកាសបានលុយគឺគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែបើមានការដាក់ទោសទណ្ឌគាត់បើសិនជាគាត់ព្យាយាមបង្កើតនៅឱកាសដើម្បីរកលុយដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងឈប់គាត់នឹងឈប់នឹងមានន័យថាឈប់ទាំងប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងហើយឈប់បង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀត
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកនរិននិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ